Fumauda miedo zana meva egba zora pa dalemana alo gba sewe bolo mazoi egba nya zora dama panga ke wi etonlia le pa kwe vekwe blavona liama nya pa tanya egba yinyam blode vavan a blode vavan alo free indeed nu haklanto Johannes ta enyelia pipi blaton vove vasele blaton vo adelia Johannes ta enyi pipi blaton vove vasele blaton vo adelia inamide gbara Miamo ngusa katanto miyeso akpada da kula kafuka funa la leve visi ama la Yesu Kristo kwen koma. Bida akweno alabana wonya blobe. Ne vila wami ablode viola kem nyanye ablode viva vaho. Bada akweno alabana le mi kata akwem. Be mi te vagbonye. Miamesyo kata la bagbazem e yagbale miya umla. Miela manan duzome. Duzose anye ablode vava. Sinye katutu kula ngusa sinye tenga kotu bo ya kata yi. E si dia jipekpe wo kata anda. E wo nami zifa be miyate akplodo. Ofo miyebiya tokhe ime na kwere miyang, be wonya adevi nami. Ne miyate nga sewo yoyosi ya gome nyi, e Yesu Kristo pankome. Amen. Miyapo nukaklanto Johannes ta enyelia, pikibla etonvobe, wasede blatovo adelia, pina miyasema uponya. Ayi, miyate si nyatepola, e nyatepola la wame abloreviwe. Wurungune bena, Abraham puma umyenye, e minye mareka pekruvye po. Aleke wo ne gblo bena miazu ablodevio ma ha. Yesu dungu na u bena vava vava mela e gblo na mi bena ama siyama sila nuvon wom la nuvon pe kluvye u nye. Ke e kluvye ma no ape me da o. Ape vila no nyi da. E ata ne vila wome ablodevio la. Eke ma mianye ablodevio vava. Miape kwelo zinyan vevye piki blaton vo adelia. E ata ne vila wome ablodevio la. Eke ma mianye ablode vio vavan. Miapa tanya abale mie de gbepan. Yenye ablode vavan. Free indeed. La pe blaton vo namegbe esime wo dogo le po ganzi nusonpe la Amerika la. Sukuvi de kare sinye dokta. Emegbe ngon. Alo yosukwa. He nanyanya ube. La yopwa de dokpo mamleto. Ngon yi la. Ame babare pume vi noanyi. Alo ya fi dokpo. Sukwa me kwepe de deside gbanle le siyo. Le etepe la, wo gbore be wana mtutu ade, to zime koko nguti. Nyonu mbu buare ha, ame si mwo no vivi domdo, be ezo afopo klanke kame la, ha, bu eme be, ye me ze vivi dora mengu, alo vivi dora mengu si yao. E la bana, le moso zope akpa ade o la, bu meye ye no. E blo be, me le be wado vivi de engu nye, alo ade jesim. Be nyenye nyongu bento si sopo klan heha me godo le esi yo nye babade no meta. Ame ve si ya wopo katutu vavan so wopo tsang beno no me la wopo yesu koko vome be abe wopo apato ple de la ene. Wome ganye klovi nan efo bubu si fi wopo dizo ple mouti fafa o. Nemye po vovo so nouvo sime la ena mi zidepu bemye yezi awodododo si wopo me vi hiye la mwopo manome ablode. Suwa miyasi, esi nye katutu ganto, fobobu, bongdodron ple nguta selama, pe kawo, me gabla miyo. Ablore vavan, ple nguti fafa ma tengu asu miyasi, alo asuwa mesi, za utroda yesu pe, ame yogbe la ngu, na zuzo. Eya manome la, ame ayezi ano asi chamblu kome, be, zizeze popo, ple ngo yi gan, si zazome nunya, ahe katutu ve, tonu vome. Nuvon, ple ame tonu, La heha me dega me ale gbegbe be o mai da to ame si nye e wola bo bere esi anwura ablode si fe gbepon doko wo de na la meto ati e jipe koko yenye di o ale ba nuvo la o na ho apoto la be wo akem apogo me e totro yeye si fe mu gbe wo do na ame si o le ablode vavan dim la yo na la si yake nuvo la o na wale ke na ho apoto la be wo akem apogo me Le totroye yi si fe mwbe wudu na amesyo le ablore vavan yome tim la mwble denye. Vovoto amaloku ishiye nye ablore vavan sito kristu bo. Vovoto amaloku ishiye nye ablore vavan sito kristu bo. Bina, mido gweda. Kristu fo mwto ablore viye nye vavan yon. Babye nye ben, ekwa ablore ya. Midye ha ou, hagwe hagwe ole miyasi to ablore viye nye yon. De hagwe si ya ou wami ablore viye vavan. Mi wona vosa ou. Mi ye nanu kape o, mi ye wonu yo mi atenga wole ngu tila me, be mi apo, akofafa, jizema, jizo. Denu siya wo suwa miya siye, nyaɣaɣla le nye be ne mie vo tso nu vɔ ƒe fɔbua me me o la, ŋutifafa si de blibo mate ŋu anɔ mia si o. Ehia gbagbiagba bena ɖezɔ kple Kristo. Eye le wo dzime tɔtrɔ vɔ megbe la ana wo ŋusẽ be ɖɔɖɔɖo siwo katã kpɔtɔ na wɔa awɔ wo be avo tso abosa ƒe kahehe na me me be ate ŋu akpɔ dzidze me anɔ Kristo gbe abe dziɖula ene. Evo tso nu vɔ si me. Ekpɔ ablɔɖia, ekpɔ katutua, ablɔɖevie nenye. Yehowa mi le akpe dam na geɖe elabena ega ƒo ɖe mia nu egba. Nu si wòdze be mia wɔ be mianye ablɔɖeviwo. Akpe na wo ɖe Yesu ƒe ku si wòku ɖe mia ta. Eƒe fetu si ke wòxe hena mia ƒe ablɔɖekpɔkpɔ. Bene mi ʋu eyama me abe mia ƒe tɔ kple ɖela la ena mi ŋusẽ be mianye mawoviwo. Yehowa mi bia bena akpe ɖe mia ŋu be mia dome ame sia ame avɔ tso nu vɔ ƒe kɔkutia te. Eye mi avɔ tso fɔbua me ƒe beble te. Be mi aganye mi ɖokui blelawo ya katã yi be tɔtrɔ siwo katã le xexea me egba ate ana ablɔɖe vavã mi o. Ablɔɖe mate ŋu ava ne mi gbe Yesu o. Ve mianu be miatu miaƒe xɔwo ɖe eya mazi boŋ be dzidzeme kple ŋusẽ anye miatɔ ɖaa. Ede akpe na elabena esi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen. Mawu na yra mi katã ŋkekea na dzezi na mi. Amen.
Ama vɔ ɖo wo, fia si bi la ŋgɔ.